Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε, 8 λεπτά μετά τις 12, εδώ είμαστε και θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα να μιλήσουμε για πολλά και διάφορα που αφορούν όχι μόνο μεταγραφές που είναι στο επίκεντρο και αυτού του καλοκαιριού, αλλά και για θέματα τα οποία άπτονται της δημοσιογραφίας, άπτονται της επικαιρότητας, άπτονται γεγονότων που μας και εσάς ενδιαφέρουν. Σήμερα Τετάρτη, Παγκόσμια ημέρα αθλητικού συντάκτη, 2 Ιουλίου, να το ξέρουμε αυτό, και θα αποτελέσει τον βασικό άξονα που θα κινηθεί η εκπομπή εδώ. Δοκάρει και μέσα, δοκάρει και έξω, δοκάρει και γκολ, δοκάρει και αυτογκόλ, όπως θέλετε πείτε το, ανάλογα με την θεματολογία, το αφήνω πάνω σας. Και κάπως έτσι θα πάμε εδώ παρέα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, ο οποίος θα είναι στους ήχους, την Έλλη Ζαφυρόπουλου στην παραγωγή, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο, και για την ώρα περιμένω δικά σας μηνύματα μέσω email eraspor@papakiert.gr. Αυτός για την ώρα είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για οτιδήποτε έτσι θέλετε να παρατηρήσετε, να σχολιάσετε για όσα θα ακούσετε εδώ. Θα μιλήσουμε για μεταγραφές. Θα μου επιτρέψετε έτσι να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για Ολυμπιακό, γιατί αυτή είναι και η αναφορά που γίνεται βάσει ρεπορτάζ, λίγο περισσότερο να το διασταυρώσουμε και να το σχολιάσουμε. Εννοείται ότι αν θέλετε να μάθετε κάτι και για τις υπόλοιπες ομάδες, και εφόσον το γνωρίζουμε, να το δούμε, γιατί είμαστε στην κάψα του καλοκαιριού βάσει μεταγραφών, αν και νομίζω ότι μετά τις 15 Ιουλίου θα αρχίσουν τα πιο καυτά, πιο ενδιαφέροντα θέματα. Έτσι γίνεται πάντοτε, ανεξάρτητα αν έχει ξεκινήσει η προετοιμασία κάποιων ομάδων. Θα ρίξουμε τη ματιά μας και με τη βοήθεια του Χρήστου Κοντού στο φιλικό παιχνίδι που δίνει ο Παναθηναϊκός με την Metalist. Ξέρετε, από αυτά τα φιλικά παιχνίδια που πάντοτε είναι για να αποφορτιστούν οι παίχτες από τις πρώτες μέρες προπονήσεων. Ξέρετε, είναι λίγο εγκεφαλική η κατάσταση της προετοιμασίας, διότι μετά από τις διακοπές θέλει ένα εύλογο χρονικό διάστημα ο κάθε ποδοσφαιριστής, ο κάθε εργαζόμενος να συνειδητοποιήσει ξανά που ήταν και που είναι. Οπότε μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι εντάσσεται και το παιχνίδι που υπάρχει, και γι' αυτό θα υπάρχει ενημέρωση για αυτό το μάτς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Metalist. Μια Metalist η οποία φέτος θυμίζω ότι ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Ουκρανίας, και μεταξύ άλλων έχει και τον Σάκχοφ, κάποιον από τους παίχτες ρόστερ. Δεν ξέρω αν είναι στο αρχικό σχήμα, αλλά θα δούμε λίγο αργότερα κάποια πράγματα και με τη βοήθεια του Χρήστου Κοντού, ο οποίος θα μας ενημερώνει. Σήμερα συγκεντρώνεται και παρουσιάζεται και η ελληνική αποστολή που θα μας εκπροσωπήσει στο Παγκόσμιο του Εγκρουστίβου. Εκεί θα βρίσκεται ο Βασίλης Μότσης. Ενδεχομένως να προλάβουμε, γιατί η παρουσίαση είναι στη μία, να ακούσουμε λίγο νωρίτερα κάποιον από τους καλεσμένους. Αλλά όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του αθλητικού συντάκτη, που επιλέγει και ως ημερομηνία εορτασμού, διότι εκείνη την ημέρα πριν από 101 χρόνια και συγκεκριμένα 2 Ιουλίου του 24, ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ένωση Αθλητικών Συντακτών, η ΑΕΠΣ, και αυτός είναι και ο λόγος που θα έχουμε δύο εκλεκτούς συναδελφούς και φίλους για να δούμε λίγο και το δικό μας μετερίζ, το δικό μας συνάφι, πώς κινείται, γιατί δεν σας κρύβω ότι προσωπικά έχοντας κλείσει την τρίτη δεκαετία στο χώρο, βλέπεις πολλές και σημαντικές αλλαγές, ραγδαίες αλλαγές, ειδικά στην τελευταία δεκαετία, και όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δημοσιογραφία, ένα λειτουργήμα το οποίο, όπως έλεγαν οι παλιότεροι, πρέπει να κρατά τον δημοσιογράφο και ενήμερο και ανήμερο και επικριτικό ενίοτε σε πάρα πολλά ζητήματα. Βλέπουμε ότι έχει μεταλλαχθεί στο σύνολό της και έχει, εντός εισαγωγικών, μπασταρδευτεί λίγο όλη αυτή η διεργασία αναζήτησης είδησης, και κυρίως με το διαδίκτυο, που είναι μια ευλογία για πάρα πολλά πράγματα, αλλά ενίοτε γίνεται και μια κατάρα όταν γίνεται κατάχρηση, και ιδιαίτερα με όλους αυτούς τους insider οι οποίοι προσπαθούν παραπλεύρως να πληροφορήσουν, και δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι πολύ διαφορετικά. Και κάπου εκεί έρχεται ο ρόλος τώρα του εκάστοτε φιλάθλου, ακροατή, τηλεθεατή, αναγνώστη, να κάνει τη δική του κριτική από αυτόν που ενημερώνεται. Αρχικά είναι το μέσο, και από εκεί πέρα ο άνθρωπος, ο δημοσιογράφος, ο σχολιογράφος, ο ερευνητής, αν και έχει εξαλειφθεί αυτή η κατηγορία δημοσιογράφων δυστυχώς, για να δει τελικά ποιος του ταιριάζει περισσότερο και τι όχι. Εδώ που τα λέμε, είναι πολύ και μεγάλη η δεξάμενη δημοσιογράφων, όχι μόνο αθλητικών συντακτών, από την οποία μπορείτε να δείτε την πληροφόρηση και να αξιολογείτε κι εσείς πράγματα, όμως θα πρέπει να γνωρίζετε κάτω από ποια διαδικασία, κάτω από ποια συνθήκη γίνεται μια μετάδοση, ένα ρεπορτάζ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το λέω γιατί δυστυχώς μέσα από το διαδίκτυο έχει μεταφερθεί αθρώα τοξικότητα, και πλέον ο κάθε ένας έχει την άποψή του, που δυστυχώς επηρεάζει και άλλους. Και γιατί λέω δυστυχώς? Εννοείται ότι όλοι μπορούμε και πρέπει να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Δεν ξέρεις όμως αν υπάρχουν τρολ, δηλαδή αν εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα, και επίσης πόσο γνώστης του αντικειμένου είσαι για να εκφέρεις γνώμη. Και όπως έλεγαν οι αρχαίοι, για να έχεις γνώμη, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις γνώση. Υπάρχουν οι Ένωσες Συντακτών ανά τον κόσμο και στη χώρα μας, που εκπροσωπούν τους δημοσιογράφους. Οι αθλητικοί συντάκτες ή αθλητικογράφοι, όπως συχνά κάποιοι προσπαθούν να τους αναφέρουν με υποτιμητικό ρόλο, προσπαθούν και αυτοί να βρουν το δικό τους χώρο. Και πιστέψτε με ότι, επειδή υπάρχει ένα σημαντικό σύνολο συναδέλφων που κάνουν αξιοπρεπέστατα τη δουλειά της πίσω από τα φώτα, χωρίς να πρωταγωνιστούν στο διαδίκτυο ή με ακραίες αντιδράσεις ή αναφορές, δίνουν και αυτοί καθημερινά τη δική τους μάχη, να ακουστεί η φωνή τους, να διαβαστεί το κείμενό τους, λιγότερο στις εφημερίδες, περισσότερο στο διαδίκτυο, και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα φαινόμενο και μια συνθήκη των καιρών. Οπότε θα ήθελα και τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα, πώς κρίνετε τη σύγχρονη αθλητική δημοσιογραφία. Είπαμε μέσω email erasport@papakiert.gr. Ο πρώτος από τους δύο εκλεκτούς καλεσμένους, που είναι και φίλος και σέβομαι περιόριστα την καθημερινή του δουλειά, γιατί δίνει αδιάκοπη μάχη με την ενημέρωση, την πρωτογενή ενημέρωση, μάχη, λασπομαχία ενίοτε, είναι ο Αλέξης Βρυβίλης, ένας από τους κορυφαίους ρεπόρτερ Ολυμπιακού, και μάλιστα και αυτός περίπου στην ίδια κατηγορία βρισκόμαστε, εκεί κοντά στα 30 χρόνια δημοσιογραφίας. Έχει πράγματα να δει και να μοιραστεί μαζί μας, με δεδομένο ότι αρθρογραφεί καθημερινά στην εφημερίδα του Φωτός, μια ιστορική εφημερίδα που είχα την τύχη να περάσω και να μάθω και εγώ πάρα πολλά πράγματα, και να βλέπει καθημερινά και μέσα από το διαδίκτυο αλλά και από τις συνθήκες του ρεπορτάζ πόσο αλλάζει και πώς διαμορφώνεται όλη αυτή η συνθήκη που σας περιγράψαμε λίγο νωρίτερα. Αλέξη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Γιάννη, πρώτα απ' όλα με κάνεις να κοκκινίζω, μάσα που λες.
Δεν σου φαίνεται.
Ναι. Δεύτερον, με μεγάλωσες κατά 5 χρόνια. Είσαι, πρέπει να πούμε στον αέρα, είσαι 5 χρόνια μεγαλύτερος μου στη δουλειά. Έτσι. Εγώ σε βρήκα στο φως, δεν με βρήκες.
Ίσως προσπαθώ εγώ να μικρύνω, γιατί βλέπεις από ένα σημείο και πίτα προσπαθούμε να το παίξουμε τζόβενα. Λοιπόν, Αλέξη, καταρχάς, μέσα από τη σοβαρότητα που έχει, και δεν το λέω, γι' αυτό είναι και ο λόγος που θέλω να έχω και φίλους και αξιοσέβαστους συναδελφούς δίπλα μου. Άλλωστε και ο κόσμος που σε διαβάζει καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής αυτό το οποίο λέω. Θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει για εσένα αθλητικός συντάκτης σήμερα και τι σήμαινε αθλητικός συντάκτης πριν από 25 χρόνια όταν ξεκινούσες αυτό το επάγγελμα.
Εντάξει, πριν από 25 χρόνια όταν ξεκινούσαμε, ξέρεις, είχαμε μεγαλώσει με τη φωνή του Σωτηρακόπουλου, με τη φωνή του Σπυρόπουλου, με τη φωνή του Διακογιάννη. Όλοι είχαμε ένα όνειρο κάποια στιγμή να τους φτάσουμε, έστω να τους πλησιάσουμε, έστω να τους δούμε. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε όλοι. Σε αυτό το ταξίδι τώρα των 25 ετών που βρίσκομαι εγώ, σίγουρα τα πράγματα σε σχέση με το 2000 δεν έχουν καμία σχέση. Έτσι. Δηλαδή, η τεχνολογία έχει προχωρήσει, οι εποχές και οι εξελίξεις τέχουν χωρίς να το παίρνουμε και χαπάρι πολλές φορές. Πλέον βρισκόμαστε στην εποχή του ίντερνετ, βρισκόμαστε στην εποχή των social media που δυστυχώς επηρεάζουν την καθημερινότητα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν επηρεάζουν τόσο πολύ την καθημερινότητα των αθλητικών συντακτών, αλλά επηρεάζουν την καθημερινότητα του κόσμου, γιατί δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι και πολλοί που δεν είναι συνάδελφοι, είναι αυτοί οι λεγόμενοι insiders, πώς τους λένε.
Ναι, έτσι, το είπα και εγώ τώρα πρόσφατα το μάθα, μην νομίζεις.
Ναι.
Που υποτίθεται ότι το παίζω ότι με τις αγοράς, και εγώ πρόσφατα μάθα αυτό το ρόλο, και έλεγα ότι ίσως είναι ένα από τα αγκάθια, ένα από τα προβλήματα, όχι του χώρου μας, αλλά στον τρόπο με τον οποίο εκλαμβάνει ο εκάστοτε ακροατής, αναγνώστης, τηλεθεατής, φύλαθλος, και λέει τώρα αυτός ο insider, εν πάση περιπτώσει, πόσο έγκυρος είναι και γιατί ο Αλέξο Βιρβίλης ή ο Γιάννης Οράνιος αναφέρουν κάτι διαφορετικό, τι σκοπή, σκοτεινή.
Ακριβώς αυτό. Και μπορεί να είναι πίσω από ένα ψευδώνυμο, γιατί συνήθως είναι με ψευδώνυμα όλοι αυτοί, οι οποίοι μπορεί να θέλουν και να προκαλέσουν και ένα χάος στην ενημέρωση, να αποπροσανατολίσουν. Πολλές φορές έχει διαπιστωθεί ότι είναι και μέσα από τις ομάδες κάποιοι, οι οποίοι προσπαθούν να, έτσι, λίγο, να διαταράξουν την καθημερινότητα στο ρεπορτάζ. Εντάξει, έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Ειδικά την τελευταία, από το 2015 και μετά, ναι, την τελευταία δεκαετία, έχουμε 25. Ναι, την τελευταία δεκαετία έχουν δει πολλά τα μάτια μας σε αυτό το επίπεδο. Δεν έχει σίγουρα καμία σχέση με αυτό που ζούσαμε όταν ξεκινούσαμε. Δηλαδή, το ίντερνετ, okay, υπήρχε το ίντερνετ.
Μπουφούλαγε όμως δημοσιογραφικά.
Ναι, δεν του δίναμε και ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, εμένα μου πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να μπω στη διαδικασία να πω ότι κάτσε να δω τι γράφουν στο εξωτερικό, ξέρω εγώ, στα Twitter και σε όλα αυτά. Μου πέρασε πραγματικά πολύ μεγάλο διάστημα, ενώ όλοι οι άλλοι είχαν προχωρήσει, εγώ είχα μείνει λίγο πίσω σε αυτό. Γιατί είχα συνηθίσει στην εποχή του τηλεφώνου, σε αυτά δηλαδή που ξέραμε όταν πρωτομπήκαμε στη δουλειά.
Κατά την άποψή σου, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο καθημερινό ρεπορτάζ που αντιμετωπίζει ένας ρεπόρτερ και εφημερίδας αλλά και ιστοσελίδας αλλά και των άλλων συγχρονών μέσων, όπως εσύ?
Εντάξει, κοίταξε να δεις Γιάννη, εμείς έχουμε το θλιβερό προνόμιο, και το λέω σε εισαγωγικά και ηρωνικά, και εγώ και εσύ, να ταξιδεύουμε πολλές φορές στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και εκεί βλέπουμε τις διαφορές. Δηλαδή, βλέπουμε για παράδειγμα το πώς μας αντιμετωπίζουν τα γραφεία τύπου, οι διευθυντές επικοινωνίας των ξένων ομάδων.
Και σε ποια είναι η κατάθεση.
Και η αντιμετώπιση είναι που την χάνουμε εδώ, δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Mm-hmm. Αλλά για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι που μου είχε κάνει κάτι πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήμασταν σε ένα ταξίδι στο Λονδίνο με την Arsenal. Και αφού έχει τελειώσει η συνέντευξη τύπου του Wenger, μιλάμε για παραμονή αγώνα Arsenal Ολυμπιακός. Οι Άγγλοι μας είπαν κάτι λίγο για 10 λεπτά στην άκρη. Γιατί θα πρέπει ο Βενγκέρ να ενημερώσει τους δημοσιογράφους της Arsenal σε off the record συζήτηση. Mm-hmm. Όταν ρώτησα τον υπεύθυνο επικοινωνίας, Ξέρεις, εμάς μας φαινόντουσαν όλα αυτά πρωτόγνωρα. Λέμε τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Ξέρεις, δεν ξέραμε τι, δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται. Και μας είπε ο άνθρωπος ότι παιδιά, εσείς είστε το όχημα. Οι δημοσιογράφοι είστε το όχημα που ενημερώνει τον κόσμο. Εμείς δεν ενημερώνουμε ουσιαστικά τους δημοσιογράφους. Εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο.
Στην Ελλάδα τι είναι ο δημοσιογράφος? Αν στην Αγγλία είναι το όχημα, ναι.
Ναι. Δεν θα ήθελα να σου πω τώρα τι είναι. Λοιπόν, κοίταξε, πλέον ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς πολλοί δημοσιογράφοι θέλουν να είναι κοντά στις ΠΑΕ. Προφανώς είτε επειδή ονειρεύονται να μπουν κάποια στιγμή στην ΠΑΕ, στις ΠΑΕ, είτε επειδή μπορεί να γλυκαθούν από ένα ταξίδι στο εξωτερικό.
Είτε για να βγάλουν μια selfie στα δημοσιογραφικά.
Είτε για να βγάλουν μια selfie. Έχουμε πλέον και πολλούς influencer δημοσιογράφους οι οποίοι. Εντάξει, okay, εγώ δεν τους, δεν τους κακιώνω, ούτε θέλω να πω κάτι έτσι χοντρό, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι λειτουργούν με τρόπο δημοσιογραφικό, με αυτόν τουλάχιστον που είχα εγώ στο μυαλό μου όταν ξεκινούσα και θεωρώ ότι ακόμα έτσι λειτουργώ. Ο δημοσιογράφος πολλές φορές, ο αθλητικός συντάκτης, εντάξει, είναι σε μια κατάσταση που θέλει να κάνει τα χατήρια της ΠΑΕ ή της ΚΑΕ ή δεν ξέρω και εγώ ποιου άλλου παράγοντα. Γιατί προφανώς έτσι θεωρεί ότι θα έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ή έτσι θεωρεί ότι θα το αποφέρει κέρδη σε κάτι άλλο, σε μια μελλοντική συνεργασία με την ΠΑΕ.
Επειδή είσαι από τους ανένταχτους δημοσιογράφους, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, πόσο πιο δύσκολο κάνει το έργο σου, γιατί πρέπει καθημερινά να γεμίζεται μαζί με τον Γιώργο Στασινόπουλο στο φως. Βάζω κυρίως την εφημερίδα γιατί το έχω περάσει με την αθρώα, πληροφόρηση, πολλές λέξεις κτλ. Πόσο δύσκολο είναι αυτό για να κρατήσεις και την εγκυρότητα αλλά και την αξιοπιστία ενός μέσου που στηρίζεται κυρίως σε ρεπορτάζ του Ολυμπιακού?
Εντάξει, πάντα βρίσκεις. Δεν είναι ότι. Για μένα δεν είναι και το σωστό να έχεις την απόλυτη δηλαδή, έτσι, δέσμευση με έναν σύλλογο. Δεν το λέω για μένα, το λέω γενικώς δηλαδή για όλους τους ρεπόρτερ. Δεν το θεωρώ και τόσο καλό. Οι πηγές σου πρέπει να είναι πολύπλευρες.
Σωστά.
Για να βγάλεις μια είδηση. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι, γιατί και και ένας σύλλογος θέλει να κάνει και τα παιχνίδια του.
Έχουν γίνει πλέον πολύ λιγότερες οι πηγές σε μια ομάδα, γιατί ενδεχομένως με κάποιους παίκτες που μπορούσαν να μιλάς είναι κυρίως ξένοι, αλλάζουν σχεδόν κάθε χρόνο και δεν είναι εύκολο να αναπτυχθούν και απαραίτητες σχέσεις. Είναι λίγο πιο εύκολο πλέον να έχεις πηγές.
Αυτό είναι αυτό είναι στην τεχνική του καθενός. Mm-hmm. Είναι στο πώς έχει μάθει να λειτουργεί, στο πώς έχει μάθει να προσεγγίζει κάποιους ανθρώπους. Σίγουρα δεν θα είσαι με όλους φίλους. Από την άλλη όμως δεν θα είσαι και με όλους τους εχθρούς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Σωστά.
Από την άλλη βέβαια θα πρέπει να κρατάς και τις αποστάσεις. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, και στο ρεπορτάζ, αν για παράδειγμα έχεις μια καλή σχέση με έναν σου λέω ποδοσφαιριστή για παράδειγμα, θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να είσαι και πιο... Δεν μ' αρέσει η λέξη αντικειμενικότητα. Γιατί όλοι υποκειμενικά λειτουργούμε, δεν λειτουργούμε αντικειμενικά. Σωστά. Δηλαδή ό,τι βλέπουμε γράφουμε. Μπορεί εγώ να βλέπω κάτι άλλο, εσύ να βλέπεις κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον όταν πηγαίνεις το βράδυ σπίτι σου να κοιμάσαι ήσυχος ότι έκανες σωστά τη δουλειά σου. Ακόμα και αν χρειάστηκε λίγο να πικράνεις έναν αθλητή με τον οποίο μπορεί να έχεις μια αλφα σχέση. Αλλά το βασικό είναι στο κοινό. Να φτάνει όσο το δυνατόν πιο σωστή πληροφόρηση.
Τι συστήνεις στο κοινό, δηλαδή τι να προσέχεις έναν ρεπόρτερ, σε ένα αθλητικό συντάκτη, να πούμε κυρίως για τους αθλητικούς, πώς να τους αξιολογεί, κάτω από ποιο φίλτρο, εν πάση περιπτώσει?
Κοίταξε, εγώ είχα μια τακτική στο να ασκώ κυρίως κριτική όταν τα πράγματα μπορεί να πηγαίναν και καλά. Τι εννοώ? Θυμάμαι για παράδειγμα ότι εντάξει, εγώ με τον Πέδρο Μαρτίνης είχα μια εξαιρετική σχέση. Αλλά το διάστημα του τελευταίου πρωταθλήματος που πήρε, ενώ τη σεζόν δηλαδή το 21-22, που ενώ είχε ανανεώσει με τον Ολυμπιακό και πήγε το καλοκαίρι στα μάτς με τη Μακάμπι Χάιφα, όταν είχε ανανεώσει ο Ολυμπιακός το Γενάρη το συμβόλαιό του, εγώ μάθαινα πράγματα τα οποία, ενώ αποδυτηριακά, τα οποία δεν ήταν υπέρ του Μαρτίνς. Ότι σαν να είχε κλείσει ο κύκλος του. Προτίμησα να τα γράφω από τότε. Όταν έφτασε δηλαδή η στιγμή με τη Μακάμπι Χάιφα, ήταν ουσιαστικά μια επιβεβαίωση των όσων είχα αρχίσει και ξέρεις, παρατηρούσα σε αυτό το διάστημα των 4 μηνών που είχαν προηγηθεί. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν χάλια, είναι εξόφθαλμα, μπορεί να τα γράψει ο καθένας. Προφανώς και θα το γράψεις. Αλλά το θέμα είναι να έχεις μια διορατικότητα. Εγώ θυμάμαι δηλαδή και ο κύριος Θόδωρος αυτό μας έλεγε, ο Θόδωρος ο Νικολαίδης, ο άϊμνης ο στρατιώτης του Φωτός. Είναι ότι κυρίως να καταλαβαίνεις το τι συμβαίνει πέρα από τα αποτελέσματα. Να μην δίνεις τόσο πολύ μεγάλη σημασία στο αποτέλεσμα της εκάστοτε ομάδας.
Νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή παρέα και με άλλους συναδέλφους ναι. από αυτές τις διδαχές και τα μηνύματα που μας παίρνουσε ο κύριε Θόδωρος. Εγώ θα το ξακολουθώ να το λέω ακόμα και τώρα, κύριε Θόδωρο.
Βέβαια, ναι.
Αν και είναι αδόκιμος όρος. Για όλα αυτά τα οποία δεν ξέρω πλέον κατά πόσο εύκολο μπορεί να γίνει, αλλά θα πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να το κάνουμε. Αρκετά τα μηνύματα που έχουν έρθει για σένα. Τα περισσότερα θα κάλυψεις μέσα από την αναφορά σου. Θα σταθώ στον Άγγελο το σεβασμό μου και τα χαιρετίσματά μου, λέει εδώ ο φίλος από την Ξάνθη, στον κύριο Βιρβίλη, φαν του Ολυμπιακού. Τι γίνεται με Σεν Μαξιμέν, ωραία αυτά που μας λες, κύριε Βιρβίλη, θα πω εγώ. Εδώ, στο Διατάφτα, έχουμε κάτι νεότερο για Ολυμπιακό.
Με Σεν Μαξιμέν.
Ναι, έτσι ρωτάει ο Άγγελος.
Δυστυχώς βρισκόμαστε στην Ελλάδα.
Ναι.
Δυστυχώς για τέτοιους παίκτες η Ελλάδα δεν είναι προτεραιότητα. Mm-hmm. Πράγματι, το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό. Πράγματι, ο Ολυμπιακός έχει βρει κάποια παραθυράκια. Οφείλω να σας πω πάντως ότι πρόταση δεν έχει γίνει στο Σεν Μαξιμέν. Αυτό που έχει γίνει μια ωραία προσέγγιση προς τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος βλέπει με θετικό μάτι αυτό το project που του έχει παρουσιαστεί, αλλά για να γίνει το deal, είτε θα πρέπει να πέσει πάρα πολύ ο Σεν Μαξιμέν, γιατί ακούμε μέχρι στιγμής ότι θα πέσει, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε αν έχει πέσει. Δηλαδή τα 4 εκατομμύρια που ακούμε ότι θα πέσει από τα 9 είναι στα δημοσιεύματα.
Ναι.
Δεν ακόμα δηλαδή στην πράξη. Και επίσης μιλάμε για ένα συμβόλαιο. Αν όντως ισχύει αυτό τα 4 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο να το δώσει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα.
Βέβαια.
Γιατί θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου και τις ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή ένα συμβόλαιο. Το μεγαλύτερο του συμβόλαιο είναι το 2,7 του LKB. Το αμέσως επόμενο είναι το 1,5 του Γιάρεμτσουκ. Όλα αυτά λοιπόν τα βάζουν στο τραπέζι κάτω στον Ολυμπιακό. Τι είναι υπαρκτό το θέμα, είναι απλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο outsider σε αυτή την υπόθεση.
Μάλιστα. Πώς τα κατάφερες μέσα σε 11 λεπτά, μας τα είπες όλα και για το επάγγελμα και για την πορεία και για τις δυσκολίες και για τα μεταγραφικά. Αλέξη Βιρβίλη, να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα μαζί μας.
Καλά, Γιάννη, να σε καλά.
Καλή ευχαριστώ. Δύναμη στην δουλειά σου καθημερινά. Σε διαβάζουμε, σε παρατηρούμε και θα τα πούμε και σε κάποια άλλη αποστολή που θα πάει.
Λοιπόν,
αυτά με τον Αλέξη Βιρβίλη, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στην εφημερίδα Φως, Φως Online και γενικότερα όπου γράφει και αρθρογραφεί. Είπαμε ότι σήμερα δίνουμε προτεραιότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι και βεβαίως υπάρχει και ενημέρωση για το φιλικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στην Αυστρία, μιας και ο Παναθηναϊκός κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Μπορείτε να το δείτε και μέσα από την Κοσμοτέ Sports 1, Παναθηναϊκός Μέταλιστ, είναι στο 0-0, στο 26 από ό,τι βλέπω. Θα ακούσουμε περισσότερα στη συνέχεια και από τον Χρήστο Κοντό που θα μας ενημερώνει. Για την ώρα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπορ.
Συντονισμένοι πάντοτε στην αγαπημένη σας και αγαπημένη μας συχνότητα εδώ στην Ερασπορ, από όπου και αν μας ακούτε, 101,8 μέσω διαδικτύου, μέσα από τις εφαρμογές που υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ. Υπάρχει μια πολύπλευρη ευχέρεια το να μας ακούσετε και να μας δείτε βεβαίως και να μας διαβάσετε. Τα έχει όλα και συμφέρει ΕΡΤ πλέον. Ξεκινάμε αυτό το ημίωρο με τον Βασίλη Μότσι, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιατί είναι στην παρουσίαση της εθνικής ομάδας που θα μας αντιπροσωπεύσει στο Παγκόσμιο Υγρού Στίβου και μας δίνει έτσι ένα περίγραμμα και ενδεχομένως αν υπάρχει και κάποιος καλεσμένος δίπλα του. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Από ένα εστιατόριο όμορφο στον Άλυμο, παραλιακό, στο οποίο έγινε πριν από λίγο και ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της ελληνικής αποστολής που θα ταξιδέψει στη Σιγκαπούρη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Αθλητές από όλα τα αθλήματα του Υγρού Στίβου, τόσο από το πόλο, από την κολύμβηση, την καλλιτεχνική κολύμβηση, το open water και τις καταδύσεις. Δίπλα μας έχουμε την Βάσο Πλευρίτου, διεθνής πολίστρια, εδώ και πολλά χρόνια, παρά τον νεαρό της ηλικίας Βάσο. Και είστε έτοιμες για αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αναχωρείτε την Κυριακή.
Καλησπέρα. Η ομάδα θεωρώ ότι είναι έτοιμη. Την κατάλληλη στιγμή που πρέπει να δείξει κάτι, θεωρώ ότι θα το δείξει. Έχουμε μια αρκετά νεανική ομάδα. Καλώς ή κακώς έχουμε θέσει τον πήχη πολύ ψηλά, με μια πολύ μεγάλη σημαντική διάκριση που κάναμε κάποιες μήνες πριν. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιες των δυνατοτήτων μας. Ουσιαστικά, πρώτα απ' όλα, να δείξουμε τον καλύτερό μας αυτό για εμάς τις ίδιες. Και ο δρόμος είναι μεγάλος και ευελπιστούμε για το καλύτερο.
Παρά την ανανέωση που έγινε στο ρόστερ και ήταν μεγάλη όπως είπες, είχατε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο της Κίνας. Αυτό είναι εφόδιο, έτσι. Δεν νομίζω να σας βαραίνει. Περισσότερο σε εφόδιο δεν πρέπει να το βλέπετε.
Εννοείται, αυτό δεν πρέπει να μας βαραίνει. Καλό είναι να μην ακούμε τι λένε γύρω, γιατί γενικότερα ακούγονται διάφορα. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε εμείς οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε. Κερδίσαμε ομάδες που είχαμε καιρό να τις κερδίσουμε και αυτό σημαίνει κάτι. Σε μια στιγμή που δεν έχουν κάνει καμία ανανέωση οι ίδιες ομάδες. Και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ καλή ποιότητα και μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα.
Όπως την Ολλανδία για παράδειγμα, ενώ και την Ουγγαρία δεν νίκησατε δύο φορές παρά την Ιδαζό προς το φιλικό, δύο φορές στο World Cup και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουμε νίκησει επί της Ουγγαρίας.
Έχουμε αρκετές φορές, αλήθεια είναι. Τα τελευταία χρόνια πιο πολλές φορές έχουμε κερδίσει παρά έχουμε ηττηθεί. Ωστόσο για την Ολλανδία ήταν μια πολύ μεγάλη και σημαντική νίκη. Το τουρνά που είχαμε τώρα στη Βουδαπέστη δεν θεωρώ ότι είναι γνώμονας για κάτι. Είχαμε και κάποιες απώλειες και δεν ήμασταν τόσο προετοιμασμένες γιατί είναι αρκετά νωρίς. Ωστόσο θεωρώ ότι όταν θα έρθει η ώρα θα είμαστε σε καλή κατάσταση.
Είμαστε σε έναν όμιλο ο οποίος περιλαμβάνει ακόμα την Ουγγαρία, την Ιαπωνία και την Κροατία. Το πρώτο παιχνίδι είναι με την Ουγγαρία. Αυτό που ενδεχομένως να κρίνει την πρωτιά.
Ακριβώς έτσι είναι. Ωστόσο και η Ιαπωνία είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να την υπολογίζουμε. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού που κομπλάρει καλές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, εμείς στοχεύουμε για την πρωτιά για να έχουμε μια πιο εύκολη
διασταύρωση
ακριβώς στα προημιτελικά και να έχουμε μια καλύτερη πορεία.
Είσαι αισιόδοξη για να κλείσουμε αυτό?
Είμαι αισιόδοξη, ναι.
Τέλειες, ευχαριστώ πάρα πολύ και έχουμε καλή επιτυχία.
Καλά,
ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Βάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την απελευθερία. Ευχαριστούμε την Βάσο λοιπόν πλευρή του. Καλή επιτυχία. Γιάννη, εγώ να σου πω εδώ για την εκδήλωση ότι είχαμε την παρουσίαση της ελληνικής αποστολής ουσιαστικά που θα ταξιδέψει στη Σιγκάπουρη, όπως είπα και προηγουμένως. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση. Περισσότερο ουσιαστικά πρόκειται για ένα προβόδισμα, το πούμε, των αθλητών που έγινε από τον πρόεδρο της Πολυμπιακής Ομοσπονδίας, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, αλλά και από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Γιώργο Μαυρωτά. Τώρα όλοι οι αθλητές έχουν κάτι και απολαμβάνουν το κέρασμα της Ομοσπονδίας, τρώνε το φαγητό τους, συναστρέφονται μεταξύ τους. Αυτά, δεν έχουμε προσθέσει κάτι παραπάνω.
Αν υπάρξει κάτι, εδώ θα είμαστε άλλωστε. Έτσι. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, χαιρετίζω.
Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βασίλης Μότσης και ακούσαμε έτσι και το ρεπορτάζ που είχε να κάνει και με την αναφορά με όλα αυτά του Υγρού Στίβου και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να καλωσορίσω τον επόμενο καλεσμένο που εντάξει δεν μπορώ να πω ότι είναι καλεσμένος, πιο πολύ φίλος, συνάδελφος, δάσκαλος ενίοτε και άνθρωπος που έχει μια πολύπλευρη ενημέρωση για πάρα πολλά αθλήματα και εμένα μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάνο Σαμαράς είναι εδώ μαζί μας. Πάνο, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη και στους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Ερασπόρ, μεγάλη χαρά και συγκίνηση.
Πλέον με ποια ιδιότητα σε καλωσορίζω τώρα? Αλλιώς απόμαχο δημοσιογράφου.
Δημοσιογράφος, η ιδιότητα παραμένει πάντα. Ωστόσο, πλέον η ενασχόληση είναι ουσιαστικά με τον οργανισμό μας, της υγείας της πρόνοιας και της περίθαλψης, του ΕΔΟΕΑΒ δηλαδή, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε περίπου 30.000 ασφαλισμένων σε όλη την Ελλάδα.
Και δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, επειδή μιλάω από πρώτο χέρι, έτσι, το κάνετε πάρα πολύ σωστά, άρτια και έχετε βοηθήσει και πάρα πολλούς συναδέλφους.
Ευχαριστούμε πολύ.
Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, ο λόγος που σε καλέσαμε σήμερα είναι γιατί έχεις κλείσει έναν πλούσιο κύκλο δημοσιογραφίας, πλέον απολαμβάνεις τα συντάξιμα χρόνια σου, έτσι. Και νομίζω είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος, επειδή βλέπεις και τα σύγχρονα μέσα, παρατηρείς από πολλές πλευρές αυτό το δημοσιογραφικό λειτουργήμα και του αθλητικού ρεπόρτερ, μιας και είναι σήμερα η ημέρα, 101 χρόνια συμπληρώνονται από τότε που ιδρύθηκε και βγήκε αυτή η ημέρα μέσω της ΑΕΠΣ, Παγκόσμια ημέρα αθλητικού συντάκτη. Θέλω να μου πεις πώς ήταν όταν ξεκινούσες και πώς είναι όταν ολοκλήρωσες πριν από λίγους μήνες, πόσες διαφορές και πόσα χιλιόμετρα έπρεπε να διανύσεις για να καταλάβεις όλα αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία που διακρίνει το επάγγελμά μας.
Τρομερές. Γιάννη μου, τρομερές διαφορές. Και η Παγκόσμια Ένωση Αθλητικών Συντακτών δημιουργήθηκε με την ευκαιρία των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, 1924. Και να πούμε ακόμα πριν απαντήσω το ερώτημά σου, ότι γενικότερα ο κλάδος και η δημοσιογραφία υποφέρουν. Δεν ήταν μόνο η υγειονομική κρίση, είναι και η οικονομική, η οποία έχει χτυπήσει την αθλητική δημοσιογραφία. Και όλο αυτό με ανεργία, με υποαπασχόληση, με υπερεργασία, με χαμηλές αμοιβές, με πολλά πολλά προβλήματα.
Νομίζω, ωστόσο, άποψή μου είναι ότι υπάρχει χώρος εργασίας για πολλούς, αλλά υπάρχει κακοπληρωμένη εργασία και ενίοτε καθυστερημένη αμοιβή συντακτών. Οπότε αυτό συνιστά ένα σημαντικό πρόβλημα σε συνέχεια αυτό που λες.
Και το γνωρίζετε κι εσείς και το γνωρίζουμε κι εμείς, καθώς ένας αθλητικός συντάκτης, ένας δημοσιογράφος που διακονεί τον αθλητισμό, θα πρέπει να κάνει περισσότερες από μία εργασία για να μπορέσει να επιβιώσει.
Περισσότερες από δύο.
Αμοιβές, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά για να θυμηθώ και ένα σκίτσο του εξαιρετικού Κώστα Μητρόπουλου, όταν είχε βάλει δύο ανθρώπους, έναν αθλητή και έναν συνομιλούν, και τον ρωτούσε ένας τον άλλον πώς φαντάζεσαι τον αθλητισμό χωρίς αθλητικούς συντάκτες, και η απάντηση ήταν όπως χωρίς αθλητές. Σημειωτέων, ο Κώστας Μητρόπουλος συμπληρώνει φέτος τα 100 του χρόνια, γεννημένος το 1925. Άλαιστε. Δεν υπάρχει λοιπόν αθλητισμός χωρίς αθλητικούς συντάκτες. Βεβαίως, οι διαφορές είναι τρομακτικές. Η ενασχόληση εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 με το χαρτί και το στυλό να σημειώνουμε, να γράφουμε, να σβήνουμε οι ενίοτε αρχισυντάκτες και οι διευθυντές να πετάνε στον κάλαθο αναχρήστων τα χειρόγραφα και να ξαναγράφουμε.
Μας έκαναν και πολύ καλύτερους, βάζω και τον εαυτό μου μέσα αυτό.
Βεβαίως, Γιάννη μου, να υποδεικνύουν τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε.
Ενώ τώρα δεν τολμάς να αλλάξεις έστω ένα και σε κάποιο νέο συντάκτη που αμείβεται και καλώς αμείβεται από την πρώτη μέρα στο διαδίκτυο, θεωρώντας ότι υποτιμάς τη δουλειά του, το έργο του.
Ναι, έτσι. Όχι, ακριβώς. Είπαμε, γινόμαστε καλύτεροι όταν βελτιωνόμαστε, όταν υπάρχουν γόνιμες παρατηρήσεις και ουσιαστικές παρατηρήσεις. Για να περάσουμε στη συνέχεια, και ήταν καινοτόμα αλλαγή, να περάσουμε στη γραφομηχανή. Και από εκεί και ύστερα από τη γραφομηχανή σιγά σιγά να περάσουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, που ήταν μια επανάσταση απίστευτη. Θυμάμαι συναδέλφους, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή, η οποία αρνιόταν πεισματικά όχι μόνο να μπουν στη γραφομηχανή, ακόμα και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο χειρόγραφο δηλαδή, και οι δυστυχείς συνάδελφοι που ήταν στη φωτοσύνθεση, φραμβαίνουν το χειρόγραφο, το οποίο ήταν ενίοτε και δυσανάγνωστο, να προσπαθούν να το αποκρυπτογραφήσουν και να μεταφέρουν το κείμενο, ας πούμε, στους υπολογιστές.
Σε θυμάμαι, έτυχε να είμαστε και στην ίδια εφημερίδα πριν από 20 χρόνια, στον Ελεύθερο Τύπο τότε. Έτσι, θυμάσαι ότι όλα αυτά τα οποία τα διακομωδούσαμε, αλλά είχαν και τη δική τους ομορφιά και τη δική τους χαρακτηριστικότητα. Όμως, όπως και αν έγραφε τότε ο αθλητικός συντάκτης, δεν έχανε σε τίποτα το κύρος, την εγκυρότητα, και τότε υπήρχαν προβλήματα.
Δεν
αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, κλείνοντας αυτό τον κύκλο δημοσιογραφίας, γιατί είπαμε πλέον απολαμβάνει τα συντάξιμα χρόνια, ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα, προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας αθλητικός συντάκτης σήμερα?
Είναι αρκετά, θεωρώ, πέρα από αυτή, καθ' αυτή την είναι για την εργασία. Έχει αλλάξει πλέον ο τρόπος της ενημέρωσης. Ξέρουμε ότι περάσαμε πλέον από τον έντυπο τύπο, από εφημερίδες και περιοδικά, ιδιαίτερα και τα ραδιόφωνα και την τηλεόραση, στα ηλεκτρονικά, στο διαδίκτυο δηλαδή, και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Η ταχύτητα, Γιάννη, είναι ένα στοιχείο το οποίο το αντιμετωπίζετε κι εσείς και το έζησα και εγώ τα τελευταία χρόνια. Η ταχύτητα στην ενημέρωση. Ο τρόπος που η είδηση μεταφέρεται, διασπείρεται, έχει αυξηθεί με δραματικό τρόπο. Δηλαδή, να μην πω με τρόμο, αλλά με πολύ μεγάλη, πώς να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω, έκπληξη, θαυμασμό, παρακολουθώ ένα γεγονός, μια τηλεοπτική ραδιοφωνία τηλεφωνική κάλυψη και πριν ουσιαστικά γίνει η αποφώνηση και ο επίλογος, έχει μεταφερθεί η πλήρης διάσταση του αγώνα, η ενημέρωση, δηλαδή η περιγραφή, τα συμπεράσματα στο διαδίκτυο. Είναι τρομερή η ταχύτητα, όπως και η εξατομικευμένη ενημέρωση με τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες, η αλλαγή των καναλιών ενημέρωσης. Τα παραδοσιακά μέσα, είπαμε, υποχωρούν
το
και δίνουν τη θέση
σε
άλλα
αυτό κλπ. Έχει να κάνει όμως και με το εξής. Πέρα από αυτό που έχει τα θετικά του στοιχεία που περιέγραψες, και καλώς υπάρχει αυτή η ταχύτητα, το να βγει ένα όνομα ενός παίχτη, τι σου λέει, βγάλ το, γράψ το στο site και μετά το διασαυρώνεις. Για να έχουμε τουλάχιστον χρονικά την ταυτότητα ότι εμείς το βγάλαμε πρώτοι. Ενώ στην εφημερίδα ήταν πολύ διαφορετικό. Πρώτα δίπλο και τρίπλο τσεκάρεις και περίμενε την επόμενη μέρα το φίλο να δεις που έφαγες γκέλα, που ήσουν πρώτος, που είσαι στο αποκλειστικό κτλ.
Όπως το λες, Γιάννη μου. Δηλαδή, πλέον οι προτεραιότητες έχουν διαφοροποιηθεί. Πράγματι, οι διευθυντές τότε μας έλεγαν και σχολές δημοσιογραφίας, οι οποίες οι πανεπιστημιακές έγιναν πολύ μεταγενέστερα από το 80, κάποιες ιδιωτικές στα τέλη της δεκαετίας του 70, μας έλεγαν ότι θα πρέπει να διπλοτσεκάρουμε, να διασταυρώνουμε την είδηση. Δεν γράφαμε τίποτα χωρίς να το διασταυρώσουμε. Τώρα πλέον βλέπεις να μεταφέρεται άκρητα από το ένα site στο άλλο ή εντός ή εκτός εισαγωγικών είδηση, το ρεπορτάζ να υιοθετείται και από εκεί και ύστερα. Να πω και στην καλή διάθεση του δημοσιογράφου, το πρωτόγραψε δηλαδή και στην αντικειμενικότητα και τη σοβαρότητά του, αυτό που έχει καταγράψει να είναι αληθές. Όλοι οι άλλοι ή οι περισσότεροι ουδόλως ενδιαφέρονται. Είναι ένα ζήτημα αυτό, το οποίο δεν ξέρω πώς θα γίνει, πώς θα συμβεί στο τέλος, τι ακριβώς θα συμβεί, όταν δεν διασταυρώνεται κάτι. Mm-hmm. Παλιότερα λέγαμε, Γιάννη μου, ότι το έγραψε η εφημερίδα, που σημαίνει ότι είχε. Να μην πω την απόλυτη αλήθεια, αλλά ήταν αληθές. Τώρα πια υπάρχει.
Παλιότερα
και
λέγαμε το είπε η τηλεόραση. Το ακούσαμε στο ραδιόφωνο. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τώρα το YouTube.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς.
Ούτε καν το site πλέον. Ούτε καν το site.
Όχι, όχι. Βεβαίως υπάρχει αμφισβήτηση, Γιάννη μου, και στην ιδιότητα των δημοσιογράφων. Mm-hmm. Ξέρεις και όλα αυτά που μας στολίζουν και μας χαρακτηρίζουν.
Δικαίως ή αδικός.
Άδικα. Πολλές φορές και δίκαια, θα έλεγα. Mm-hmm. Διότι. Τέλος πάντων. Ναι.
Παλιότερα θεωρείς ότι υπήρχαν περισσότεροι διευθυντές δάσκαλοι από ό,τι υπάρχουν τώρα σε διάφορα μέσα.
Προφανώς. Οι οποίοι είχαν ζυμωθεί στη δημοσιογραφία για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτές τις θέσεις ευθύνης, έπρεπε να διανύσουν μια πολύ μεγάλη απόσταση, έπρεπε να δοκιμαστούν. Τώρα το γεγονός ότι άνοιξαν τα μέσα, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, δεν παρέχουν πλέον τη χρονική δυνατότητα και την επάρκεια για να μπορέσει, ας πούμε, να πάρει την ιδιότητα του δασκάλου και να μπορέσει έτσι να νουθετήσει, να βοηθήσει τέλος πάντων σε κάποια ζητήματα τους νεότερους. Αυτά πια αποτελούν καινού γράμμα. Βλέπουμε δηλαδή συντακτικά λάθη, ορθογραφικά λάθη, αδυναμία ιρμού ή ένα αδύναμο κείμενο, και όλα αυτά είναι συνάρτηση και της ταχύτητας πλέον, αλλά και το γεγονός ότι ρίχνονται στη φωτιά και στη θάλασσα άνθρωποι οι οποίοι ακόμη δεν έχουν δοκιμαστεί σε ήρεμα νερά.
Οπότε κλείνοντας, τι θα ήθελες ευχόμενος να δεις από εδώ και πέρα στον αθλητικό συντάκτη να διορθώσει ή να διερευνήσει νέους ορίζοντες,
ναι,
σε αυτό το επαγγελμα?
Θα έλεγα βεβαίως υποκλίνουμε στα νέα παιδιά υπό την έννοια ότι είναι καταρτισμένα, έχουν τελειώσει οι πανεπιστημιακές σχολές, έχουν εξειδικευτεί κτλ. Αυτό που με ενοχλεί είναι η μονομέρεια, Γιάννη. Δηλαδή, με ενοχλεί το γεγονός, επειδή ξέρεις ότι αγάπησα και υπηρέτησα πολύ τα σπορ, παρότι υπηρέτησα και το ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια κάνοντας ρεπορτάζ μιας μεγάλης ομάδας, θα ήθελα να.
Να πούμε και με επιτυχία κιόλας, δεν είναι κακό.
Ευχαριστώ πολύ. Όχι, βέβαια, σωστά. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουν ευρύτερη γνώση, θα πρέπει να το παλεύουν πολύ περισσότερο, θα πρέπει να πηγαίνουν στον τόπο του ρεπορτάζ, γιατί πλέον η ειδησιογραφία γίνεται με βάση τα δελτία τύπου. Το τι δίνουν οι εταιρείες, το τι προβάλλουν οι ΠΑΕ, οι ΚΑΕ κτλ. Υπάρχει μια τρόπον την άκαθοδηγούμενη δημοσιογραφία. Υπάρχει κόστος το να την αμφισβητήσει, να την αρνηθεί, να προβάλλει τη διαφορετική άποψη.
Και απειλούμενη.
Βεβαίως. Ακριβώς, και απειλούμενη, και έχουμε δει και τη βία, η οποία την έχουν υποστεί στο πετσί τους οι αθλητικοί συντάκτες. Θα πρέπει λοιπόν να διορθωθούν πάρα πολλά πράγματα. Είναι θέμα του καθενός, είναι θέμα βεβαίως και της Ένωσης Συντακτών, είναι και της ΠΟΕΣΥ και του Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, να μπορέσει να βοηθήσει, να καθοδηγήσει, να συνδράμει δηλαδή, στο να μπορέσουν οι αθλητικοί συντάκτες να ασκήσουν με επιτυχία το έργο τους, μεταφέροντας ήδη την ενημέρωση, την είδηση. Ο Μάγερ σε ένα πανό που υπάρχει στην ΕΣΥΑ λέει ότι η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την δημοσιογραφία, την ειδησιογραφία, που όλα αυτά συνιστούν δικαιοσύνη, συνιστούν και πολιτισμό.
Αλλά θα πρέπει προφανώς να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ πολύ θετικό και το γεγονός ότι και εσύ σήμερα ασχολείσαι, και χαίρομαι επίσης που στην ΕΡΑΣΠΟΡ έχουμε και γενικότερα στην ΕΡΤ έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι δεν ανήκουν στον κύκλο της μονομέρειας, έχουν γνώση, αγαπούν τον αθλητισμό, αγαπούν και τα σπορ και τον υπηρετούν. Και το γεγονός ότι η ΕΡΤ καλύπτει με επιτυχία για πολλά χρόνια όλη αυτή την ευρεία γκάμα του αθλητισμού και των σπορ, αυτό δείχνει ότι ο προσανατολισμός είναι σωστός. Θα πρέπει αυτό να ισχύσει παντού, να μην ψάχνω δηλαδή σε μια αθλητική εφημερίδα, ξέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σε μια σελίδα να βρω όλα τα σπορ, συμπεριλαμβανομένου και του Στίβου, ας πούμε, ή της κολύμβησης και του Πόλο. Και καλή επιτυχία και στις εθνικές μας ομάδες. Άκουγε και το Βασίλη το Μότσι προηγούμενα. Υπηρέτησα το χώρο του υγρού Στίβου. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Και αισθάνομαι και επίσης ευτυχής να σου το πω, Γιάννη μου, ότι προσπάθησα να ασκήσω μια επιρροή, να μην μπορώ να πιέσω το Βασίλη το Μότσι, να ασχοληθεί πέραν των άλλων, του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, να ασχοληθεί με τον υγρό Στίβου. Χαίρομαι
και που το κάνει με επιτυχία.
Εξαιρετικά.
Μια ωραία αλυσίδα ενημέρωση. Ακούσαμε νωρίτερα, ακούμε και το παλιότερο. Λοιπόν, πάνω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας διέθεσες.
Καλή συνέχεια, Γιάννη μου.
Καλή δύναμη και σε σένα για αυτό το οποίο κάνεις για τους δημοσιογράφους και όλο αυτό τον κλάδο πέρα από τα συνηθισμένα.
Για τη φιλοξενία και επιφυλάσσομαι, ολοκληρώθηκε η συγγραφή ενός βιβλίου. Δεν θα πω κάτι περισσότερο. Πιστεύω ότι σύντομα θα ενημερωθείτε για το πότε θα παρουσιαστεί και τι θα περιλαμβάνει.
Περιμένουμε με χαρά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Αυτός ήταν ο Πάνος Σαμαράς. Χρόνια εδώ στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Πλέον ως συνταξιούχος, μάχημος συνταξιούχος, δίνει τη δική του μάχη μέσα από το ΔΣ του ΕΔΟ ΕΑΠ. Αναμφίβολα πάντως υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια, άστατο ωράριο και πίεση χρόνου, χαμηλές αμοιβές, δυσκολία διατήρησης αντικειμενικότητας, κίνδυνη πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές, έλλειψη σεβασμού προς το επάγγελμα. Κάποια από τα αγκάθια τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά ο αθλητικός συντάκτης. Προσέξτε, δεν λέω ότι κάνουμε το πιο δύσκολο επάγγελμα του κόσμου. Αντίθετα, χαιρόμαστε να το κάνουμε. Όπως κάθε επάγγελμα έχει τις δικές του δυσκολίες και ιδιαιτερότητες. Τώρα, το αν οι αμοιβές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όπως κάθε κλάδος, κάθε χώρος έχει τις δικές του ιδιοτυπίες, έτσι και εδώ. Αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζει όπως και όσο μπορεί. Αλλά εσείς είστε οι απόλυτοι κριτές, όπου βάζετε στην ενημέρωσή σας μέσω site, μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης ή οτιδήποτε άλλο αυτόν που θέλετε να σας ενημερώνει αντικειμενικά ή με την όποια υποκειμενικότητα έχει ο καθένας και σφαιρικά για το αγαπημένο σας αντικείμενο, άθλημα ή ρεπορτάζ. Στο μεταξύ υπάρχει και μία είδηση που έχει να κάνει με τις καινούργιες πρωτοβουλίες που αφορούν την πάταξη της οπαδικής βίας. Βγήκε από την συνέντευξη τύπου σήμερα το πρωί, εκεί όπου μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης, ψηφιακή διακυβέρνηση ο κ. Παπαστεργίου, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Υπουργός Επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος. Και ανακοινώθηκαν οι επόμενες πρωτοβουλίες που θα υπάρξουν έτσι ώστε αυτό το πλαίσιο να βελτιωθεί. Υπάρχει μια πλειάδα έτσι διορθωτικών κινήσεων, όπως η αυτοματοποιημένη διοικητική κύρωση για έργο εξύβριση και υποκίνηση πράξης βίας από παράγοντες εντός γηπέδων, επικαιροποίηση του ενιαίου κανονισμού ασφάλειας αθλητικών εκδηλώσεων που είχε συνταχθεί το 2009 και επιτέλους γίνεται το 2025, επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας της ΔΕΑΒ και του ειδικού σώματος παρατηρητών. Εδώ εγώ να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι τουλάχιστον φαίνεται ότι γίνονται τέτοιες κινήσεις και αυτό φάνηκε την τελευταία χρονιά προς μια ομαλή κατάσταση στα γήπεδα, την εξάλληψη βίας όσο μπορεί αυτό να γίνει. Επίσης ανακοινώθηκε εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια και προστασία και εξυπηρέτηση αθλητικές διοργανώσεις. Υλοποίηση των προβλέψεων για την αθλητική βία της εθνικής στρατηγικής και την πρόληψη της βίας για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων, ψηφιακή πλατφόρμα αποκλεισμού από αγωνιστικούς χώρους για όσους βαρύνονται με κυρώσεις, είναι η λεγόμενη blacklist, συγκρότηση νέου σώματος παρατηρητών και νέο πλαίσιο εκπαίδευσής τους και μεταξύ άλλων εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της ΔΕΑΒ. Θα δούμε λοιπόν πώς αυτές οι νέες πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν με αυτόματες ποινές σε παράγοντες που βρίζουν στα γήπεδα θα ενεργοποιηθούν και νομίζω ότι θα γίνει. Για την ώρα θα βάλουμε επίσης έναν παλιό του χώρου, αλλά δεν θα ζητήσω αυτή τη στιγμή την άποψή του, αν και την ξέρω, για όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι αθλητικοί συντάκτες, μιας και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικού συντάκτη. Θέλω να μου πει όμως τι έκανε στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός Μέταλιστ, αν έχει εικόνα, κάποια πράγματα έτσι από αυτό το πρώτο φιλικό που δίνει η ομάδα του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της προετοιμασίας που γίνεται στην Αυστρία. Χρήστο, καλησπέρα.
Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα σε όλους τους φίλους μας. Έχει λήξει πριν από λίγο το λέει στο πρώτο ημίχρονο, 0-0, δεν έχουμε γκολ. Ένα μάτς στο οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει και παίρνει κατά διαστήματα την πρωτοβουλία των κινήσεων. Γίνεται λίγο πιεστικός, δεν έχει κάνει όμως μεγάλες ευκαιρίες. Θυμίζω ότι ξεκίνησε με μια ενδεκάδα που θα τη χαρακτήριζα πειραματική, υπό την έννοια ότι είδαμε στο αρχικό σχήμα παίχτες που πιθανότατα να μην είναι καν στις βασικές επιλογές, θα κάνει τις επιλογές της σεζόν. Όπως για παράδειγμα ξεκίνησε ο Μπρέγκου, νεαρός, που πήγε καλά όμως ομολογουμένως. Όπως ξεκίνησε ο Μνίκας σαν κεντρικό χαφ. Είδαμε τον Κότσιρα αντί του Βαγιανίδη δεξιά ο Μπακ. Τον Κυριακόπουλο να αγωνίζεται και να παίρνει την Τέρικα στα αριστερά, και αυτό θα επαναληφθεί αρκετές φορές τα επόμενα παιχνίδια. Δεν έχει να κάνει με την ίωση που ταλαιπωρεί τον Αντένο, είναι απλά μια προσπάθεια να κλιματιστεί πιο γρήγορα. Ο Κυριακόπουλος, γιατί είναι ο μόνος διαθέσιμος αριστερός μπακ για το πρώτο μάτς με τη Ρέγγιτς. Θυμίζω ότι ο Μλαντένοβιτς είχε αποβληθεί στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο μάτς με τη Φιωρεντίνα και δεν έχει συμμετοχή στο πρώτο δικαίωμα συμμετοχή στο πρώτο μάτς με τους Σκοτσέζους. Παναθηναϊκός είναι μια καλή ευκαιρία στο 9 με τον Γερεμέχη να κάνει κακό τελείωμα και να μπλοκάρει εύκολα τον αποφύλακα στο Μαρακούτα. Είχε τις δύο πρώτες του αλλαγές το 35. Μπήκε ο Ιωαννίδης, μπήκε και ο Μαντσίνο. Ο Ιωαννίδης αυτά τα 10 λεπτά απογονήθηκε και πρόλαβε και δύο καλές τελικές προσπάθειες. Η μία μάλιστα ήταν καλή. Ήταν ουσιαστικά στο 37 όταν πήρε μια κεφαλιά και καμιά δύσκολη επέμβαση ο Βαρακούτα. Στο 44 έκανε ένα σουτ που έστειλε την μπάλα έξω. Και στο 45 έγινε αυτό. Και στο 44 λεπτό νωρίτερα είχε κάνει μια καλή παλιά ο Κότσιρας. Πήγε να βγει το δεύτερο Ιωαννίδης, αλλά πρόλαβε με έξω ο τερματοφύλακας και μπλόκαρε. Γενικά ένα μάτς χαμηλού ρυθμού, λογικό, αναμενόμενο. Σε συνθήκες καύσωνας είδαμε 2-3 φορές να γίνεται cooling break, δηλαδή να σταματάνε και να δροσίζονται οι παίχτες. Και παρότι είναι ψηλά στα αυστριακά όρη, στις αυστριακές άλπες, το γήπεδο που φιλοξενεί το συγκεκριμένο παιχνίδι, οι θερμοκρασίες 11 ώρα το πρωί τοπική ώρα είναι σίγουρα υψηλές. Εντάξει, δεν είναι καύσωνας, δεν είναι σαρανταριά, αλλά και σε 25 βαθμούς να παίζεις πρωί-πρωί με τον ίδιο ντάλα πάνω του κεφάλι σου είναι δύσκολο. Παναλαμβάνω ότι ήταν επιλογή του Βιτόρια να γίνει σήμερα νωρίς από το φιλικό, έτσι ώστε να βρει την ευκαιρία να ξεκουράσει τους παίκτες του μέχρι αύριο το πρωί, που θα είναι η επόμενη προπόνηση του, δηλαδή ένα άτυπο ρεπό στο υπόλοιπο της ημέρας, να βγουν λίγο στην πόλη, στο χωριό δηλαδή και το γειτονικό, να πιούν ένα καφεδάκι, να κάνουν μια βολτίτσα, έτσι να ξεσκάσουν από την προετοιμασία. Υποθέτω τώρα ότι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου θα έχουμε πολλές αλλαγές και από τους δύο προπονητές. Ήδη μεταλλίστηκαν δύο αναγκαστικές αλλαγές. Ο παίχτης που τραυματίστηκε, ένα ξεκίνημα της προετοιμασίας χρειάζεται λίγο προσοχή, λίγο να νιώσει κάποιος μια ενόχληση, αμέσως βγαίνει έξω, δεν το ρισκάνει κανένας. Θα δούμε αρκετά νέα πρόσωπα. Η μόνη που δεν είναι διαθέσιμη, είπαμε, εκτός του Μλαντένοβιτς, ο οποίος είναι εκτός με μια μικρή ίωση, είναι ο Τσέριν που θα προφυλαχθεί και σε αυτό το μάτς και πιθανότητα σε αυτό με την Νότσα που θα ακολουθεί το Σάββατο. Και ο Φικάη μάλλον δεν πρόκειται να παίξει γιατί έχει μια μικρή ενόχληση, κάτι ιδιαίτερο. Αλλά μάλλον δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σήμερα για να το προφυλάξει.
Ωραία, αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Θα σε ακούσω περισσότερα και μετέπειτα, βεβαίως, ναι, ναι, για μια συνολική αποτίμηση αυτού του φιλικού που είναι ακόμα στο 0-0. Χρήστος Κοντός, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Παναλαμβάνω, του Παναθηναϊκού που επί αυστριακού εδάφους παίζει με την Metalist. Και κάπου εδώ έφτασε το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα με ακόμα ένα θέμα επικαιρότητας και με τις μεταγραφές βεβαίως να είναι εδώ. Άλλωστε ενημερώνεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και στις εκπομπές με όλα όσα έχουν να κάνουν με την αγαπημένη σας ομάδα και όχι μόνο. Λοιπόν, από τον Κωνσταντίνο Λουβάρη που ήταν στους ήχους, την Έλλη Ζαφυρόπουλου στην παραγωγή, το Γιάννη Ράνιο στο μικρόφωνο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και για τη συμμετοχή και για την ακρόαση. Οπότε, εσάβριο τα σπουδαία, αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά. Hey.
I'm gonna be the man.